Njegovo preosveštenstvo, episkop Dimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, gostovao je 10. juna 2017. godine u emisiji Sa srpskog stanovišta. Prosvećeni episkop Joanikije govorio je o svetim mučenicima Pivskim i Veličkim, ali i o još jednom svetitelju o kome se razgovaralo na prethodnom Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve, Svetom patrijarhu Pajsiju Janjevcu. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan intervju sa preosvećenim vladikom Joanikijem.
Nedavno je eparhiju Budimljansko-Nikšićku obradovala jedna vijest, i ne samo eparhiju Budimljansko-Nikšićku, nego cijelu Srpsku pravoslavnu crkvu, a to je vijest o kanonizaciji Pivskih i Veličko-Polimskih mučenika, kao i srpskog patrijarha Pajsija Janjevca. O tome ćemo danas razgovarati sa preosvećenim vladikom Joanikijem Mićevićem, episkopom Budimljansko-Nikšićke eparhije, na čiji predlog su izvršene ove kanonizacije. Preosvećeni vladiko, dobro nam došli u srpsku televiziju, zapravo mi smo došli kod vas, pa vam se zahvaljujemo i na prijemu i na tome što ste prihvatili da učestvujete u našoj emisiji i da nam objasnite i da nam ispričate kako je sve teklo oko ove kanonizacije i šta ona predstavlja za eparhiju Budimljansko-Nikšićku i za naš srpski narod u cjelini. Naravno, ja vam čestitam na svemu ovome.
Hvala i hvala na mogućnosti da i ovim putem saopštimo gledaocima i zainteresovanima vjernom narodu taj radosni čin je zaista veoma značajan. Tu imamo dakle tri stvari koje su opet negdje jedno. Mi smo poslije dugih priprema, poslije izgradnje hramova na žrtvenim mjestima u Pivi i u Velici, poslije održanih mnogo svetih bogosluženja, godišnjih pomena, kulturnih manifestacija, nekog memorijalnog karaktera, okruglih stolova, posle više objavljenih publikacija, značajnih studija, sagledali tu mogućnost da se napravi predlog za kanonizaciju Pivskih, Veličkih, Ržaničkih, Gornjepolimskih mučenika, a također i naš je predlog bio kanonizacija svetog patrijarha Pajsija Janjevca, onog patrijarha koji je rukopoložio svetog Vasija Ostroškog i svetog Stefana Piperskog, koji je zapravo cijelo vrijeme bio i njihov oslonac. Pošto smo u prazničnoj atmosferi Trojičin dana i spomena Pivskih novomučenika, koje smo upravo juče proslavili, prvi put kao svete srpske novomučenike, na dan trećeg obretenja glave svetoga Jovana Krstitelja u dolima gdje je podignut i lijep hram, Lovćenska kapela, koja najbolje nekako se uklapa sa tom pričom o Pivskom stradanju, da počnemo upravo dakle od Pivskih novomučenika. Ono što je zajedničko i Pivskim i Veličkim novomučenicima, postradali su dakle od istog neprijatelja, od zloglasne prince Eugen divizije, s tim što su u Pivi osim Njemaca, osim njemačke komande, bili mnogi od naroda iz bivše Jugoslavije, dakle pojedini Volksdeutscheri koji su dobro znali srpski jezik i pojedine ustaše i pripadnici islamske vjere koji su se unajmili kod Prinzenhofen divizije. U Plavskom kraju, tamo je također zločinstvo vršila Prinzenhofen divizija uz pomoć nekih ostataka Skenderbeg divizije, muslimanske milicije, takozvanih Ulnetara i balista sa Kosova i Metohije. Još je jedna skoro potpuna podudarnost. Procentualno isti je broj stradalih žena, djece, omladine do 20 godina u Pivskom kraju i u Veličkom kraju. Kad se sabere broj žena trudnica, isto ima dosta, nerođene djece pobijene u utrobama majki i djece i omladine do 20 godina, to je otprilike pola i u Pivi i u gornjem Polimju. Dakle, bio je ipak izveden jedan program ubijanja naroda. Ja mislim da su u pravu svi oni koji govori da je tu izvršen klasični genocid, jedino što posle rata, kada je bilo vrijeme da se govori o tim zločinima, bila je ideologija bratstva i jedinstva, a s obzirom na to da su mnogi zločinci bili naše komšije, to se vrlo brzo počelo zatrpavati, nešto je su pravljeni neki spiskovi žrtava poslije rata. Pojedini zločinci su bili prozvani, pojedinima je suđeno, je vrlo brzo se sve to zataškalo i mnogi od zločinaca, pošto su se kasnije priključili partizanima, su dobili sve povlastice u komunističkoj Jugoslaviji i živjeli kao neki ugledni građani, iako su im bile krvave ruke do ramena. Nažalost, to se tako dogodilo i zato se to potrpavalo, guralo pod tepih i vidite, nemate skoro ništa, makar 2-3 decenije, što bi recimo organizovala država komunistička za spomen tih žrtava. Jedino što je podignut spomenik na Čakoru, kasnije je obilježeno ovo stradalište u Dolima, ali to su više pokrenuli neki ljudi, entuzijasti, i iskoristili su neke svoje pozicije pri opštinama i na takav način se to obilježilo. To su ipak obilježio narod iz tih krajeva. Nije to bio nikakav program države da se te žrtve pominju i naročito da se pominju zločini
i zločinci. Prvi put urađeno više negdje, koja je to godina, 78. bila, kada je napravljen onaj spomenik u Dolima. To je više od 30 godina proteklo, a na ostalim mjestima u Pivi, jer u Pivi je preko 20 stratišta, dakle nije samo Doli, nego preko 20 stratišta je bilo, pa su ta obilježja tek negdje potiču od 90. 91. godine i to su to radili uglavnom porodice, bratstva, rođaci.
Dakle, u suštini te žrtve su bile potiskivane na neki način, gurane u zaborav, od strane svih nadležnih institucija koje bi trebale ipak da vode računa o svojoj istoriji, naročito o žrtvenoj istoriji svog naroda i svog kraja. Dakle, nije ni u udžbenicima, ni u nekim studijama iza koje stoje neke ugledne, prosvetne i kulturne institucije. Nigdje to nije pominjano.
Da, čak i u ozbiljnim knjigama, kako je knjiga Obrana Blagojevića o pivi, jedna veoma ozbiljna knjiga, čak i u toj knjizi to tek pomenuto i uglavnom zaobiđeno. A za Veliku i za ovaj, još ove polimske stradalnike, evo to se prvi put čak za njih sada i čuje ovih dana.
Evo što se kaže, ali u tome i jeste tajna žrtve i tajna njihove svetosti. I pored toga što su te žrtve potiskivane, gurane u zaborav, one su na najljepši, na najsvetiji način prosijale kroz sjećanje crkve. I upravo to i jeste pravi način sjećanja i pravi način proslavljanja žrtve, crkveni način, to je u suštini najsveobuhvatniji način njegovanja tog sjećanja i poštovanja žrtve. Sagled, ulazeći u sve dimenzije žrtvenosti do onog najdubljeg i najsveobuhvatnijeg sloja, da kažemo, tog tajne žrtve, to je zapravo njena svetost.
Pa eto, to potiskivanje, to zaboravljanje se nastavlja i dan danas. Evo, recimo, i pored toga čina kanonizacije, koji bi trebalo da bude jedan centralni događaj u našoj javnosti ovih dana, nema mnogo vijesti, bar što se tiče zvaničnih medija u Crnoj Gori. Čak sam sinoć čuo na jednoj televiziji koja je izvještavala o događaju u Dolima, jučerašnjem događaju u Dolima, da je jedna televizija čak rekla da je kanonizaciju izvršila Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Interesantno, ja se sad pitam da li je to neznanje ili je to urađeno namjerno. Da bi našim gledaocima bilo jasno, biste li nam objasnili, dakle, ko je, kako i kako je tekao proces kanonizacije i šta to u stvari znači, da bi ljudi naši, nažalost, većina ljudi ne zna uopšte šta to znači i šta to podrazumije.
Dobro da kažemo, to i jeste greška i nije greška. Svi smo dali svoj doprinos kanonizaciji, svakako Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Mitropolit Amfilohije. Ali proces kanonizacije je mnogo širi i mnogo obuhvatniji. Mitropolija je u svoje vrijeme, dokle je ona bila nadležna nad ovim krajima, zaista počela obilježavanje tih datuma, vršila pomene, sveta bogosluženja su započeta još tada, ali kasnije kad je formirana eparhija, mi smo to nastavili, sagradili smo hram u Dolima, hram u Velici je već bio sagrađen i osveštan, mi smo samo nastavili i od velikog je značaja bilo to molitveno sjećanje na mučenike. U suštini time i počinje proces kanonizacije.
Ja se izvinjam samo za momenat, da ne bi bilo nešto pogrešno shvaćeno. Ista bi greška bila da je kazano da je kanonizaciju izvršila i eparhija Budimljansko-Nikšićka. Ista bi greška bila. Nijesam namislio na...
Da ne bi, dakle, mi smo svi dali doprinos, ali konačno mora to sve da bude potvrđeno, blagosloveno. Prije svega moramo upoznati Sveti Arhijerejski sabor, koji je jedini nadležan da kaže konačnu riječ. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve I to su veoma odgovorne stvari. Ja sam na osnovu onoga što je do sada objavljeno o stradanjima mučenika u Pivi i u Velici i u Gornjem Polimlju sačinio te predloge koji su samo naznačili suštinu. Nismo mi tamo sve te materijale dostavljali i tako, ali smo i dokumentovali kako smo do sada mi obilježavali te datume mučenika i pokazali da su te žrtve dale novi život, ulile novu snagu tim mjestima. Kad bi se toliko naroda sabiralo, da li bi bilo nekog značajnog povoda da se sabira toliko naroda u Velici i u Dolima, u Pivi, na te datume, i koliko to nekako ljude iznova poveže, koliko produbi njihovu svijest, koliko ih oplemeni sjećanje na tu pobijenu djecu, koliko nekako ih učini osjetljivima za stradanje, za patnje ljudi, uopšte za patnje svih ljudi na ovome svijetu. Dakle, ta molitvena sjećanja zapravo su neki prvi elementi kanonizacije. I kad smo to sve sabrali i ovu priču koja se može naći u objavljenim knjigama, studijama, i dokumentovanje molitvenog obilježavanja tih datuma, i prosto je bilo potpuno jasno da te žrtve imaju pred Bogom blagodat i moć da nas okupljaju, sabiraju, prosvećuju, da su oni naši već blagodatni zastupnici, ti nevino pobijeni ljudi, žene, naročito djeca. A to je zapravo sve jedna zajednička žrtva. Mi ne možemo odvojiti stradanje jednog starca i novorođenog djeteta ili onog djeteta koje još nije ni rođeno, ili mladića, djevojke, kad je to sve u jednu krv ili u jedan oganj najčešće nastradalo. Dakle, kada je to sve predočeno i razmotreno, prvo to pregleda zvanična komisija koja vrlo pažljivo vodi računa o svim tim materijalima, predlozima, i mnogi predlozi godinama čekaju na još dopunjavanja ili se na kraju konačno odbiju. Ovi predlozi su prosto bili nesporni i čim su došli na razmatranje uz kako da kažemo jedno detaljnije referisanje od strane predsjednika komisije, u slučaju bio je predsjednik komisije preosvećen vladika Bački, gospodin Irinej, koji to zaista i kao ugledni profesor i novozavetnik u suštini jako lijepo sažeto je i referisao i ovog puta na saboru i posebno naglasio stradanje djece u Pivi i u Velici. Bilo je samo bez ikakvog komentara odobravanje
i
a da li se uvijek ta kanonizacija, da li ona uvijek podrazumijeva tu jednoglasnost cjelokupnog sabora?
Vrlo često bude rasprave. Evo recimo za kanonizaciju svetog vladike Nikolaja bilo je više puta neke ozbiljne rasprave. Ja se sjećam kad je izvršena kanonizacija svetog vladike Nikolaja, pokojni patrijarh Pavle je govorio sljedeće: pa možemo mi ljudi još čekati, mi sa kanonizacijom ne možemo ništa dodati ni oduzeti njegovoj svetosti koju on već pred Bogom ima, ali možemo još čekati, nikakav nije problem. Međutim, većina članova Svetog arhijerskog sabora je bila za to, prosto nije bilo ništa sporno, ni kod pokojnog patrijarha Pavla ništa nije bilo sporno, jedino što je on kao čovjek u svemu staložen i smiren, gledao da se više prepusti Bogu, a da mi
to samo izađe.
Jeste.
U suštini već se glasa ili se samo konstatuje.
Rijetko se kad to glasa, ali bude vrlo ozbiljne diskusije i ponekad se nešto odloži. Ponekad se nešto odloži. Imamo nekoliko slučajeva koji su također, mislim, nesporni, ali još se odlaže. Još se odlaže, dokle se još prikupi materijala, dokle se još nešto dokumentuje. Na kraju krajeva prepušta se volji Božjoj. Od velikog je značaja bilo što su već kanonizovani jasenovački mučenici, prebilovački. Još imamo slučajeva kanonizacije novog mučenika i tako da je ova kanonizacija pirskih, veličkih i gornjepolinskih novom učenika prosto bila u kontekstu kanonizacije koja je već izvršena i naročito dakle u tom pogledu je bilo važno dokumentovati stradanje nevine djece i omladine, žena trudnica. Imamo strašne primjere zaista koje, mislim, jedino možda antičke tragedije mogu negdje na neki način
kao što je slučaj onaj u Pivi da se dijete rodilo na samom strelištu.
Pa eto, vi znate sigurno dosta toga, ja znam, prosto sam samo pogledao ove imenike i pojedine slučajeve sam naglasio, to recimo taj slučaj nisam znao, pravo da vam kažem, jer sam onako gledao da samu suštinu, ali to je ono što ulazi svakako u suštinu. Dakle, još će biti to rasvjetljavanje tog zločina, rasvjetljavanje svih okolnosti, da bi zapravo svetost žrtve te se što više istakla, jer to ta žrtva vapije. Kao što piše u Bibliji da krv Avedeva vapije do Boga, do neba. I neprestano ona vapije, ali zapravo vapije ne za osvetom, nego vapije za našim moralnim popravljanjem, duhovnim ispravljanjem, savršavanjem, pokajanjem. I to je ono što je velika blagodat za crkvu, za narod, što te žrtve nas zapravo svojim nebeskim dejstvom oplemenjuju.
Da, ali i prije ove zvanične kanonizacije već je u narod ušla svijest o tome. Već se govorilo, već nekoliko godina govori se o pivskim novom učenicima, već se pojavile ikone pojedini kao što je Jaglike Adžić i Žitije, pa onda ove Sofije Kandić, već imamo u dvijema crkvama, u hramu u Podgorici, u ovoj crkvi jednoj u Pivi. Njihove ikone. Dakle, već je to samo po sebi ušlo.
Uvijek tako počinje. Uvijek proslava svetih počinje na tom nekom užem lokalnom nivou. I ako to zaživi na pravi način, na lokalnom nivou, to samo narasta i dođe do tog čina da cijela crkva sagledava značaj tog molitvenog sjećanja i svetost žrtve. I onda se to prosto samo o zakoni, o zvaniči, blagoslovi i evo, hvala Bogu, na ove godine to je bilo tako jedan čudesan moment kada smo svi ustali i otpjevali u slavu novom učenika na Svetom Saboru. To je bila radost ne samo za mene i za našeg mitropolita, nego za cijelu Srpsku crkvu. I hvala Bogu, evo imat ćemo već ove godine mnogo svečanija obilježavanja, ne samo na sami praznik, nego prosto sada se u dola dolazi kao na novo projavljeno svetilište. Mi smo znali već da je ono svetilište, uvijek smo dolazili tu kao na sveto mjesto, žrtveno mjesto, ali sad je to objavljeno svima.
I to je 7. jun.
7. jun, treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, prosto ima i ta veza po samom kalendaru, gdje ćete nekako snažniji, ubedljiviji spomen žrtve nego treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, kome je glava osječena. A u pivi, da, tako je. A u pivi, dakle, se i proslavlja Sveti Jovan Krstitelj. Veoma mnogo porodica slavi Svetog Jovana kao svoju krsnu slavu.
Još jedna podudarnost ove godine, neobičnost, da je ovaj zločin, desilo se tako, da je ovaj zločin recimo na Kručici, planini Kručici u Stabnima, na Malo jezeru, desio se na Trojičin dan. Dakle, prvi dan Trojična dana i drugi dan, čini mi se tada. A i ove godine, evo, ova kanonizacija nekako je Trojični dan došao u isto vrijeme, pa neka neobična podudarnost.
Vidite koliko je god taj zločin bio strašan i koliko god te žrtve se upečaćuju u našu savjest svojom žrtvom i koliko god to izaziva tugu, s druge strane Bog daje neizmjernu utjehu i ukazuje nam na vječnu slavu mučenika koju su oni dobili u Hristovom naručju. I sad će to, ako Bog da, sve više biti, i dalje će ostati to žrtveno mjesto, mjesto i bola i tuge i pokajanja, ali će sve više i više da se projavljuje svetost
I svetkovanje
dokle se prosto ne dođemo do onog evanđelskog samosaznanja da su mučenici svojom žrtvom, svojom vernošću, svojom krvlju proslavili ime Božje. Kao što kaže Gospod svetom apostolu Pavlu, pokazat ću ti ja koliko ti još treba da postradaš za ime Božje, ili kaže sveti Jovan Bogoslov za svetog apostola Petra, kako je bio neki dijalog između Gospoda i svetog apostola Petra i kako mu Petar na kraju kaže da će on biti opasan i bit će poveden kuda ne bi htio. A to kaže, reče, ukazujući na to kakvom će smrću proslaviti Boga. Sveti apostol Petar je također raspećem posvjedočio svoju vjeru.
A ovo radi naših gledalaca, samo malo da razjasnimo jednu stvar. Dakle, do sada se pipskim novom učenicima se pravili pomeni. Do sada bili su pomeni. A juče je već to bila slava i proslavljanje. U tome je razlika jedna, da i u buduće će uvijek biti proslavljanje, znači više nema.
Tako je, mi svakako pominjemo njihova imena i dalje, to je prosto je važno pominjanje imena, bez obzira da li se mi molimo za pokoj njegove duše ili ga slavimo kao svetog. Sada pominjamo njihova imena, ali prizivajući ih kao naše blagodatne zastupnike pred prestolom Božim. Dakle, evo i da pomenemo nekoliko imena, uvijek je to jako dragoceno. Recimo, iguman Ilarijan Mijatović, protojere Joko Sočica sa cijelom svojom porodicom, jedino čini se da mu sin tog momenta nije bio tu, ja ne znam ni da li mu je sin bio živ, ali vidim snaha i supruga, snaha i četvero unučadi u jedan oganj svi sagoreli. Porodica Krsta Adžića sa suprugom, sad zaboravio se kako beše ime, i sa čerkom Jagljikom, sa ostalom braćom, sa sinovima, jeste porodica ovih Kandića, Sofija, neverovatni primjeri mučeništva, vjernosti Bogu, vjernosti braći. Sofija uskače u oganj da spasi svoga brata Luku od 2 godine i ona zajedno sa njime i sa majkom i sa čini se 5 ili 6 sestara sagorjeva zajedno sa njima u oganj.
Čini mi se najgroznija stvar koja se desila, ako se može kazati u svemu tome, jeste ono dijete koje je bačeno u kočetin iz Liticu, pa je mučenički to upijenulo posle 3 dana.
To je u selo Brljevo, Blagoje, jer tako beše, Blagoje Vasović, dječačić od godinu dana, možda tek su mu prvi zubi bili, nikli tako neđe, imamo svjedočanstvo. On je bačen, bio je uvijen u neku crvenu struku i zajedno sa koljevkom je bačen iz Litice kanjona Pive. Kažu da na tom mjestu je kanjon visok oko 400 metara, ne znam, nije, to je vrtoglava, i neki bor je bio u tom kanjonu iz stijene nikao i odjete se zaustavilo u krošnji bora. U crvenoj stuci tu je pijenilo posle 48 sati. Glas njegovog plača i vapaja prolamao je kanjon Pive, ali bilo je nemoguće ga spasiti, nije imao nikog, narod je bio razbježan, poklan, pobijen. I eto, ta crvena struka u suštini označava, i to je crvena boja mučeništva, na neki način to dijete je doživjelo raspeće podobno svome gospodu. A ono je time zapravo se upisalo u vječno Božje pamćenje, isto kao i prva žrtva na ovome svijetu kao pravedni Kavelj i svi ostali koji su postavljali za Hrista do dana današnjeg.
Postoji neki kontinuitet tih zločina nad našim narodom, od istih ljudi, od iste pameti, od iste ideologije, od istih silnika, koji, eto, imamo prvi svjetski rat, pa drugi svjetski rat, pa onda imamo ovo nedavno bombardovanje. Pred početak ove emisije vi ste nam ispričali jednu zanimivu priču iz Vasojević iz Polimlja, vezana upravo za taj kontinuitet stradanja djece.
Vidite, u Polimlju možemo prosto nasloviti sjećanje na žrtve kao borba za ime. Samo za ime. I to je uvijek važno, da se žrtvi otkrije ime i da se zapamti njeno ime. Imamo strašni primjer, nezabilježeni po mome sjećanju nigdje u Gornjoj Ržanici, kada je porodici Lalević, koliko se sjećam sad, trebalo sam da donese neki podsjetnik, ali to će biti prilike da ljudi pročitaju. Ubijena je majka, žena trudnica, sa troje ili četvoro rođene djece i sa još nerođenim muškim djetetom. Njoj je rasporen stomak, izvađeno muško dijete i bačeno u neki jarak. Nesrećni otac, kada je kasnije došao na to statište, on je, eto, prosto iz nekog dubinskog osjećanja, iz ljubavi neobjašnjive, neopisive, dao tom ubijenom, nerođenom djetetu ime. Miličko. Drugi, dakle, to je prosto borba za ime. I to dijete ima ime, ta žrtva ima ime, inače bi ostala bez imena. Imamo i bezimenih. Ogroman. Ali ova žrtva ima ime. Imamo još jedan, možda, još strašniji primjer. Dakle, u Plavskom zatvoru 1941. godine, koji je bio pod vrhovnom upravom italijanske okupacione uprave, ali su zapravo vodili zatvor unajmljeni muslimani i šiptari koji su služili okupatoru i bila su tu strašna zločinstva i nedjela. U tom zatvoru pomiralo je 28 djece, a od posljedica zatvora umiralo je još, ali to ja nisam došao do svih tih imena, potrudit ćemo se, naravno i to su žrtve nevine. I među tom djecom umro je mali Miroslav Knežević od nepune 2 godine. Naročito su, dakle, stradala djeca, jer od gladi i od zaraze. Ona su prva stradala. Odrasli su nekako se, mnogi su i preživjeli. Preživio je rođeni brat tog malog Miroslava, profesor, hvala Bogu još je živ i zdrav, Marko Knežević. Marko Knežević morao je da uloži decenije svoga truda da ispravi jednu grešku. Kao profesor, on je to, u tome i uspio. Dakle, njegov brat je bio pogrešno unešen u neke prve spiskove kao Branislav. I on je sav svoj trud uložio da ispravi tu grešku i hvala Bogu više se on ne vodi pod pogrešnim imenom, on se sada svuda vodi kao Miroslav. Ali porodica je još na jedan način se borila da sačuva ime. Drugi brat tog malog Miroslava koji je umro u Plavskom zatvoru, kad je dobio muško dijete, on mu je po svom bratu dao ime Miroslav. Da bi taj Miroslav bio prva žrtva one djece na Murinskom mostu. Kada pominjemo tu djecu, ima ih troje djece i troje odraslih, prvo ipak pominjemo Miroslava, ovo su drugo dvije djevojčice i njih naravno pominjemo, one imaju istu kako da kažemo, isto poštovanje, ali nekako i zbog ovoga kontinuiteta žrtvenosti tog imena uvijek pominjamo prvo Miroslava i ima duboka veza za nas, nema razlike zapravo između okupacije koja se dogodila 1916. godine i okupacije koja se dogodila 1941. godine i NATO bombardovanja koje se dogodilo ovdje kod nas i 90. godina, naročito 99. godine.
Presvećeni vladiko, ostavljamo da se molimo novom učenicima pivskim i veričkim i gornjopolimskim, a ja bih vas sad zamolio da nam nešto kažete i o novoproslavljenom svetom patrijarhu Pajsiju Janjevcu. To je jedna velika, značajna ličnost. On je također ovih dana kanalizovan. Vi ste pisali također predlog za njegovu kanalizaciju. Nije slučajno što je taj predlog potekao od vas i što je potekao iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, jer tu postoji jedna neobična veza između tog patrijarha i tog svetitelja sa svetiteljima, sa ovog, velikim svetiteljima sa ovog područja.
E, moram vam reći da je tu bilo malo rasprave. Taj predlog je prošao, ali bilo je prigovora, a pa kako ćemo vršiti kanonizaciju posle toliko godina? On su pokojio 1647. godine. I tako, moj argument je bio sljedeći. A kako je sveti patrijarh Pajsije sa saborom Srpske crkve kanonizovao svetoga kralja Stefana Prvovjenčanog i svetoga kralja i svetoga cara Uroša posle toliko godina, naročito koliko je prošlo od svetog Stefana Prvovjenčanoga, dakle prve decenije 13. vijeka do patrijarha Pajsija, dakle eto veliki period, ogromni. I dakle, sveti kralj Stefan Prvovjenčani nije imao svoga kulta do patrijarha Pajsija, on mu je napisao službu i s time je zapravo počelo proslavljanje svetoga Stefana Prvovjenčanog, Simona Monaha, Studeničkog, kao svetog. I dakle, evo prosto da kažemo da kao za svetog vladiku Nikolaja bio je ovdje, ali taj prigovor je bio prosto onako, eto, kao dio diskusije, nikakav problem. Oko kanonizacije pivskih i veričkih regornje polinskih novomučenika nije prosto, nije bilo nikakve diskusije, nego su arhijereji samo saslušali referisanje predsjedavajuće komisije i odmah.
Njih su kanonizovali rafali i vatra i oganj 43. godine.
Tako je. Ali, recimo, šta je mene pobudilo da pišem žitije tog sada svetog patrijarha Pajsija Janjeca? Čitajući istorijske studije od nekoliko uglednih naučnika, primijetim, naravno, oni su ulazili detaljno u svu njegovu djelatnost i na neki način i u tajnu njegove ličnosti, onako kao naučnici oprezno ponirali, ali su svi primijetili jedno. Imao je svetačke osobine i svetačku narav. I to me nekako pobudilo da se pozabavi malo ozbiljnije, pa sam iščitao sve što je kod nas napisano o tom svetom patrijarhu i naročito me zadivilo sljedeće. On je došao posle patrijarha Jovana Kantola, jednog velikog patrijarha, koji je bio praktično i organizator i učesnik tih velikih nacionalnih pokreta za oslobođenje. Ponadao se bio da će uz pomoć zapadnih zemalja, dobio je neka obećanja vrlo značajna i sa visokih adresa, da će zapadni svijet da se uključi, da se oslobodi Balkan od turskog jarma, i on je dao ogromni doprinos. To je vrijeme vojvode Grdana Nikšićkoga i Visariona, mitropolita Hercegovačkog, koji su također bili učesnici i tako dalje. Ti svi pokreti su propali. Mi smo grdno platili za sve te bune i tako, a patrijarh Jovan Kantul je obješen, zadavljen na jeni kapi u Carigradu.
Da li je on nekada kanonizovan, sveti Jovan Kantul?
Nije. Nije, pitanje je, vidjet ćemo da li to može. On je vrlo zaslužan, velika ličnost bio.
Ja mislio sam zbog tog njegovog stradanja.
Ali možete zamisliti pod kojom represijom je bio i srpski narod i posebno srpska crkva od strane Turaka poslije tog našeg poraza, zbog učešća, zbog pravljenja, zbog otpora prema toj okupaciji Turskoj u to vrijeme, kada još nije zaista bilo došlo vrijeme, a kada se otkrilo da su nas zapadne sile zapravo zloupotrebile i izneverile, i Sveti patrijarh Pajsije i dalje održava kontakte sa zapadnim zemljama, ali ne ulazi ni u kakve bune i ratove. Ne pokreće narod, nego stišava narod. To izgleda ovako kao da se on predao. Apsolutno se nije predao. On je se latio mnogo jačeg i ubojitijeg oružja za odbranu svoje otadžbine i svoga naroda. On se skoncentrisao na svetu službu srpskog patrijarha, objedinio srpske arhijereje oko Pećkoga trona, objedinio narod, umne i talentovane ljude postakao na duhovni i kulturni rad, na obnovu crkava, na ukrašavanje svetinja, na prepisivanje knjiga, na čuvanje kulturne baštine, na čuvanje nasljeđa, na obnovu crkvenih zdanja, patrijaršije, Gračanice. U to vrijeme je nastala, u doba ropstva, nastala prosto jedna renesansa u duhovnom i kulturnom pogledu. Tada izlaze na scenu velike ličnosti u našem narodu i u kulturi. Tada se pojavljuje Mitrofanović, veliki slikar, Jovan Zograf, pop Strahinja je bio nešto ranije, ali čini se da je dočekao i da je doživio i vrijeme patrijarha Pajsija. Dakle, to je vrijeme Gavrila Trojičanina, velikog umnog, velikog duhovnika i izuzetno značajne ličnosti u kulturi Crne Gore i cijelog srpskog naroda. Zapostavljen je našim udžbenicima i malo se zna za njegovo ime, a nije manje značajan od Crnojevića, Gavrilo Trojičanin. Međutim, ja ne znam nija koji je to, kako da kažemo, način da se pojedine ličnosti tako zapostavljaju. Dakle, a naročito je značajno djelovanje patrijarha Pajsija, dakle, u tom smislu što je on objedinio srpski narod, tako da i katolički misionari, koji nisu imali nikakvog razloga da hvale srpskog patrijarha i da pripisuju nešto njegovom ugledu više nego što je bilo očigledno, oni svjedoče: Srbi samo na riječima priznaju sultana za gospodara. Njihov istinski gospodar je srpski patrijarh. Što god on kaže, spremni su u svakom momentu da poslušaju. Toliki je njegov autoritet. Dakle, to je vrijeme kada se naš narod potpuno u najvećoj mjeri bio srodio, sjedinio, saobrazio sa svojom crkvom. I to što je ostalo u našem narodu blagočešća, što nikakva sila ovoga svijeta nije mogla potrijeti, to je zapravo ponajviše iz vremena patrijarha Pajsija i svetoga Vasilija Ostroškog. Ne treba zaboraviti da je taj patrijarh Pajsije prepoznao vrline svetoga Vasilija Ostroškoga kao mladog arhimandrita i njega rukopoložio i poslao ga na najteže mjesto u Hercegovini, gdje su već unijati vrlo organizovano vršljali i koristili naše nesreću poslije smrti patrijarha Jovana Kantula da prevode naš narod na uniju. Ko je tome stao na put? Prije svega Sveti patrijarh Pajsije, i sveti Vasilije Ostroški. Moramo reći, poznatiji je kao svetitelj sveti Vasilije Ostroški od patrijarha Pajsija Janjevac. Ali ne treba zaboraviti da je patrijarh Pajsije Janjevac bio veliki oslonac svetome Vasilije Ostroškom i svetom Stefanu Piperskom.
On je njega rukopoložio.
I njega je on rukopoložio kao mladog monaha u manastiru Moročki, negdje oko 1630. godine.
To je bilo veliko vrijeme, prava, kako ste malo čas rekli, renesansa duhovna i kulturna, obnovljena.
U najtežim vremenima.
U najtežim, da. To je sjajno vrijeme.
Dakle, Srbi su pokazali moć da stvaraju kulturu i da, kako da kažemo, da pokažu da su duhovno slobodni i u vrijeme ropstva.
Je to dobra poruka i za naše vrijeme?
Kako da kažemo? Nije slučajno što se u ovo vrijeme projavila svetost patrijarha Pajsija, ali njegov kult je bio već zaživio posle njegove smrti u Pećkoj patrijaršiji. Recimo, nađena je ikona patrijarha Pajsija u Raveni. Našao je profesor Radojčić negdje 50-ih, 60-ih godina i utvrdio da je autor te ikone veliki saradnik patrijarha Pajsija, vrlo značajna ličnost, zograf Jovan, koji se često zove Kozma, koji je slikao u manastiru Pivi, slikao u manastiru Morači, ona dva paraklisa, to su njegovih ruku djelo. Na još mnogim mjestima imaju Hilandaru njegovih radova. I Leontije Pavlović bilježi u onoj svojoj studiji o kultovima svetaca kod Srba da je bio zaživio kult patrijarha Pajsija u Pećkoj patrijaršiji, ali vremenom je nekako utihnuo. Šta se zapravo dogodilo? Poslije smrti patrijarha Pajsija, velike znamenite ličnosti, bio je patrijarh pune 33 godine, prethodno je bio mitropolit Novobrdski, Gračanički, opet nastaju velika stradanja, opet je srpski narod pokušavao da se oslobodi ropstva po Turcima, opet su Turci zadavili jednog velikog
patrijarha. To je vrijeme Kandijskog i Morejskog rata. Pa, malo prije.
Tu negdje kako to dođe, znači već vrijeme patrijarha Gavrila Rajića, već počinju nove bune i Turci su opet uhvatili, zarobili patrijarha Gavrila Rajića i zadavili ga u Brusi. Dakle, imamo patrijarh Pajsije Janjevac je između dva srpska patrijarha koji su postradali zbog učešća u bunama. Otprilike da je oklevetan patrijarh Gavrilo Rajić i da on i nije toliko nešto učestvovao u tim pobunama, nego je htio da poveže srpsku crkvu sa Rusijom, što više. I nažalost, iako je u tom pogledu imao nekog uspjeha, ali nije to baš se ostvarilo sve ono što je on želio da zamisli. Počinju velika stradanja Pećke patrijaršije. Patrijaršija jedva preživljavala sljedećih 100 godina. Na kraju je bila ugašena. I zato je nekako zamro kult patrijarha Pajsija, ali je sačuvana njegova lobanja.
Eto, to je interesantno.
I na toj lobanji piše, kao na onim lobanjama u manastiru Hilandaru, fino, lijepim, srpskim ćiriličnim pismom piše lobanja svetog patrijarha Pajsija Janjevca. Čudesan neki miomir iz te lobanje.
A gdje je pronađena?
Pećkoj patrijaršiji. Ona je čuvana tamo. Ona je čuvana tamo i ja ne znam tačno kad je ona izvedena, dakle samo je sačuvana Lobanja, ne znamo gdje je grob, jer je bilo dosta tih, kako da kažemo, radova dole u Pećkoj Patrijaši, podovi su često mijenjani, grobovi otkopavani, stradala je Patrijaši, uglavnom Lobanja je sačuvana, to je, hvala Bogu, imamo i te neke materijalne oslonce tog kulta.
Da bi bilo našim gledalcima opet neke stvari, da bi im bile jasnije, ja bih vas zamolio da nam malo razjasnite to taj pojam svetosti. Obično narod misli da svetitelj je samo onaj svetac i svetitelj je samo onaj koji je čudotvorac, čije su mošti sačuvane, cjelovite, u tom smislu. To ne mora da bude tako uvijek. Tako.
Kad se razmatra to pitanje svetosti, prije svega gleda se najviše na te zasluge neke ličnosti za vjeru i za crkvu. Upravo patrijarh Pajsije Janjevac je do te mjere zaslužan za unapređenje vjere, za utvrđivanje crkve, za objedinjavanje naroda oko crkve, za prosvećivanje naroda, za jačanje kultova svetih. Ne treba zaboraviti da je on pisao i žitije i službe srpskim svetiteljima, dakle ovome svetom kralju Stefanu Prvovjenčanom, caru Urošu, ojačao kult svetoga Stefana Štiljanovića i evo,
kao pisac ušao vrlo, u istoriju vrlo
značajan, značajan pisac, veliki čovjek od kulture i duhovnosti, i rodio duhovno dva svetitelja. On se sam kao, vidite, i to je dokaz njegov, on se prosto smirio, nikoga nije ni pominjao, a svi naučnici koji su se dotakli njegovog dijela svjedoče, to rijetko naučnici ističu, čak i za svetog Vasilija, kad se bave, da vidite šta naučnici pojedini su pisali svetog Vasilija, da vas glava zaboli, da se uhvatite za glavu. Do skora su pisali da je Sveti Vasilije potpisao uniju.
Da, bilo je tih
pitanja. Zato je oslanjila jedan falsifikat, naravno, naša braća katolici su stručnjaci za falsifikate. Ne treba da se ljute, možemo da navedemo stotinjak primjera.
Ali u tom poslu se izvještili u posljednje vrijeme neki naši.
Evo i patrijarh Pajsije, samo to da dodam, je bio stavljan u kontekst unije također, jer dolazili su kod njega katolički misionari i slali su izvještaje.
To je zvao najpoznati misionar katolički.
Leonardi i Pavlin i tako, sad bilo je njih više.
Ali interesantno da je on ostavio jedno svjedočanstvo o srpskom jeziku. Rekao je da se srpskim jezikom govori sve do Istre, do Trsta, tako nekako ima.
Da, Leonardi je vrlo značajna ličnost, bio je veliki misionar, vrlo uspješan je on bio. Ovi drugi su bili neki, da kažemo, probisvjeti i skitnice, a ovaj je bio ozbiljan, on je kasnije bio i biskup negdje. I on je donio neki dar patrijarhu Pajsiju Janjevcu. I on je to kao kulturan, obrazovan čovjek i diplomata primio, naravno, taj dar, i on je fino dočekao Leonardija. On je širio mržnju prema katoličanstvu, on je i imao kontakt, održavao kontakt. Ali ništa nije bilo od tog, od te njegove sklonosti da pređe na uniju. Najbolji dokument o tome je zapravo njegova poslanica papi Urbanu VIII, gdje on sve one novotarije koje je uvela katolička crkva, od devetog vijeka pa na ovamo, sve jednu po jednu pobija, ali finim, teološkim i istovremeno diplomatskim rečnikom. A na kraju izražava veliko poštovanje prema papi i kaže: vama je sve moguće, a mi živimo u velikom jadu i bijedi. Ali ni pomena o tome da će mijenjati svoju vjeru i da će prelaziti na uniju.
Ostaje nam da se molimo svetom patrijarhu Pajsiju Janjevcu i novom učenicima Pivskim i Veličkim.
A i on je mučenik. On je mučenik savesti. Jer to se, onaj ko nije prolio krv za Hrista, ali se cijelo njegov život je svjedočenje i mučenje, to su mučenici možda čak pred Bogom istu vrijednost ima njihova žrtva. I eto, bez muke se pjesna ne ispoje, bez muke se sablja ne sakova.
Da, tog mučeništva kod nas je
zaista. Pa eto, da se okrepimo malo njihovom žrtvom i njihovom svetošću, to je ono zapravo što je sada dar crkvi, narodu od Boga. I mislim da je u pravom momentu.
Presvećeni Vladiko, hvala vam.
Hvala vama.
Hvala vam što ste nam posvetili pažnju i hvala vam što su naši gledaoci mogli da čuju pravu riječ o ovom radosnom činu koji se desio ovih dana.
Slava Gospodu Bogu.
Slava vam.